В ефірі «Ранкова свобода» сьогодні 6 квітня, середа, перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Продовж нашої програми будемо говорити про таке. Чому Україна досі не отримала чергового траншу кредиту МВФ? Які перспективи його отримання?
Головна умова – ухвалити законодавство щодо пенсійної реформи. Це, зрозуміло, не відбудеться протягом нинішнього місяця. І цього достатньо, щоб нічого не відбувалося. Не буде грошей до кінця червня.
Президент Янукович звільнив низку заступників голови своєї адміністрації.
Кожен з них буде продовжувати роботу в структурі виконавчої влади, і статус їхній не буде зменшений.
Подорожчання бензину в Україні експерти пояснюють спекуляцією та невдалими спробами влади регулювати ринок.
Рекомендовані ціни встановлять 52% отих спекулятивних копірувань, третини податків. Держава штучно імпортувала іноземну інфляцію.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
Дякую, Ірино. Доброго ранку. Президент України Віктор Янукович звільнив 6 заступників голови своєї адміністрації. Посади втратили: Ганна Герман, Олена Лукаш, Андрій Гончарук, Юрій Ладний, Андрій Портнов, і призначена лише минулого тижня Марина Ставнійчук. Звільнені чиновники призначені радниками Януковича. Крім того, Герман призначена керівником головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань адміністрації президента. Головні управління з інших напрямків очолили ще 4 колишні заступники голови адміністрації Сергія Льовочкіна. Докладніше про мотиви дій президента далі в «Ранковій свободі». Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін відвідає з робочим візитом Київ 12 квітня. Про це повідомляють українські новинні агенції з посиланням на джерела у Кабінеті міністрів. Командувач лівійської повстанської армії розкритикував НАТО за надто повільні дії у повітряному просторі Лівії і погрожує зверненням до Ради безпеки ООН. Лідер повстанців Абдель Фаттах Юнес, який був міністром внутрішніх справ режиму Каддафі, заявив на прес-конференції у Бенгазі, що бездіяльність НАТО дозволила силам Каддафі просуватися вперед.
Оскільки Союз НАТО чекав цілий тиждень, Місрату захопили, убили цивільних осіб, і міжнародне співтовариство несе відповідальність за ці злочини. Що таке НАТО? Що вони роблять? ООН дозволила дії НАТО поза нашою спиною, але вони не зробили нічого.
Сказав командувач Львівської повстанської армії Абдель Фаттах Юнес. У відповідь на претензії Юнеса Союз НАТО заявив, що діє у відповідності до резолюції Ради безпеки. У Японії на аварійній АЕС Фукусіма-1 зупинили витік радіації з реакторів в океан. Про це повідомили представники компанії ТЕПКО, оператора станції, пошкодженої в березні внаслідок землетрусу і цунамі. Фахівці використали хімічні речовини для зміцнення ґрунту у районі витоку.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Україна не виконала умов Міжнародного валютного фонду, а відтак найближчими місяцями черговий транш кредиту до Києва не надійде. Про це заявляють закордонні і українські експерти. Найбільшою перепоною вони називають обіцяну владою пенсійну реформу. Водночас у владі запевняють, що реформування пенсійної системи вже почалося і чергову позику Україна найближчим часом отримає. Ситуацію навколо кредиту МВФ з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
В останній заяві Міжнародного валютного фонду щодо України йшлося, що вже у березні набуде чинності закон про реформування пенсійної системи. Але українській владі не вдалося виконати цю домовленість з МВФ. Відтак, чергового траншу кредиту, принаймні до літа, не буде, зазначає Радіо Свобода експерт Інституту міжнародної економіки імені Петерсона у Вашингтоні Андерс Ослунд.
Точно написано, що потрібно робити, щоб Україна отримала кошти. Україна практично нічого з цього не зробила. Головна умова – ухвалити законодавство щодо пенсійної реформи. Це, зрозуміло, не відбудеться протягом нинішнього місяця. І цього достатньо, щоб нічого не відбувалося. Не буде грошей до кінця червня.
Представники ж української влади переконують, що пенсійна реформа розпочалася. Але, каже Радіо Свобода, голова парламентського підкомітету з питань міжнародної економічної політики, депутат від партії регіонів Олексій Плотніков, цей процес не може завершитися швидко. До того ж, за його словами, черговий транш кредиту Україна отримає не пізніше травня.
факт обговорення цієї реформи можна трактувати як початок. В цілому це не є карколомним чинником, завдяки чому не будуть виконані меморандуми з Міжнародним валютним фондом. Враховуючи, що по всьому іншому різночитання з Міжнародним валютним фондом немає, Україна витримує параметри із дефіциту державного бюджету, із інших показників. Черговий транш буде наданий.
Міжнародному валютному фонду потрібні конкретні результати, а не наміри, зазначає президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер.
Може, там вони недооцінюють те, що компетентні реформаторів недостатньо. Сказати, що вони нічого не роблять, я не можу. Такий рівень інтенсивності, я не сказав би результатів, а інтенсивності робіт і інтенсивності пропаганди щодо реформ був тільки у Кучми в 94-98 року.
Раніше прем'єр-міністр Микола Азаров заявляв, що Україна може відмовитися від наступного траншу МВФ. Натомість віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко відзначив, що цього не слід робити, оскільки це буде негативним сигналом для потенційних інвесторів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Президент Віктор Янукович підписав укази про скорочення апарату адміністрації президента і Ради національної безпеки і оборони. У підсумку, кількість заступників у керівника адміністрації і секретаря РНБО має скоротитися вдвічі, а у цілому апарат установ обіцяють зменшити більше, як на 60 осіб. Однак експерти зазначають, що порівняно з минулорічними планами, апарат президентської канцелярії навпаки збільшився. Вони вважають за необхідне врегулювати діяльність адміністрації законодавчо. Більше про перипетії адміністративної реформи у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
У голови адміністрації президента замість двох перших заступників і шістьох звичайних тепер буде один перший заступник і два звичайних. Також президент скоротив кількість заступників секретаря Ради національної безпеки і оборони та апарат цієї установи, каже секретар РНБО Раїса Богатирьова.
Чисельність апарату, яка затверджена указом президента на рівні 90 штатних одиниць, в повному обсязі забезпечить виконання тих функцій, які покладені і Конституцією, і законодавством.
В адміністрації президента заявляють про зменшення кількості апарату. Разом з цим Сергій Льовочкін запевнив, що звільнені заступники голови президентської адміністрації та секретаря РНБО і надалі працюватимуть у структурах виконавчої влади.
Кожен з них буде продовжувати роботу в структурі виконавчої влади або в структурі президентської гілки влади. І кожен з них має величезний досвід і статус після того, як вони закінчать роботу на посаді заступників, їхній не буде зменшений.
Колишній глава секретаріату президента Олег Рибачук вважає скорочення кількості заступників голови президентської канцелярії вірним кроком і наголошує, що в нього також було лише два заступники.
Повний нонсенс, коли ти маєш там 10 заступників, 3 з них перших. Голова адміністрації, маючи 10 заступників, реально вирішує все сам. І тільки сам. І не делегує нікому повноважень.
Опозиція пов'язує реорганізацію президентського апарату з політичними причинами. Заступник лідера фракції БЮТ «Батьківщина», голова тіньового опозиційного уряду Сергій Соболєв вважає, що скорочення заступників голови адміністрації президента зумовлене падінням рейтингу Віктора Януковича.
Це скорочення, це без сумнівів пошук крайнього, хто винуватий в тому, що рейтинг президента далі котиться вниз.
За словами Сергія Льовочкіна, найближчим часом скорочення відбудуться в місцевих державних адміністраціях. У рамках адміністративної реформи кількість заступників голів місцевих держадміністрацій буде також скорочена до 3 осіб. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отож, цієї ночі на офіційному сайті президента України з'явилась низка указів про звільнення і призначення. Так, посад заступників глави адміністрації президента були позбавлені Ганна Герман, Олена Лукаш, Андрій Гончарук, Юрій Ладний, Андрій Портнов, Марина Ставнійчук, яка тільки минулого тижня була призначена, Олег Рафальський і Станіслав Скубашевський. Іншими указами президент Янукович призначив Ганну Герман керівником головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань адміністрації, Андрій Гончарук очолить головне управління з питань міжнародних відносин, а Андрій Портнов – головне управління з питань судоустрою адміністрації президента. Олену Лукаш президент перепризначив представником глави держави у Конституційному суді, а Марина Ставнічук стала керівником головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента. Що означають ці кадрові перестановки? Ми поговоримо з політтехнологом Тарасом Березовцем. Він долучився до студії Радіо Свобода. Доброго ранку, пане Березовець.
Да, доброго ранку.
Що, на вашу думку, є головною причиною останніх кадрових рішень президента Януковича?
Я переконаний, що причина цього лежить дещо в іншій площині, ніж те, що говорили мої попередники. І головна причина полягає в тому, що голова адміністрації Сергій Льовочкін вирішив зачистити політичне поле навколо президента, ще більше сконцентрувавшись на контролі за інформаційними потоками. І в оточенні Януковича залишаться саме ті люди, які не були нав'язані Льовочкіну одразу після обрання Януковича президентом, а прийшли дещо пізніше. Саме Рафальський, Скубашевський і, зрештою, третя особа, яка займе місце першого заступника, нею стане Ірина Акімова.
А чи вплинуть ці перестановки на політику адміністрації взагалі, загально?
Ну, безперечно, тому що інструмент адміністрації стає все більш визначеним, все більш потужним. Ми, по суті, повертаємося до моделі, яку вибудовував Віктор Медведчук за часів президента Кучми. Зрештою, Льовочкін був не чужий цій системі, працюючи на посаді першого помічника президента.
Наскільки Льовочкін, за вашими словами, має великий вплив, що президент тільки підписує укази?
Цей вплив, безперечно, є великим, і він буде зростати в найближчій перспективі, і діяльність адміністрації ефективність жодним чином не погіршиться через скорочення заступників. Більше того, я прогнозую, що, можливо, через деякий час, провівши таку адміністративну реформу, адміністрація знову повернеться до розширення штатів, і у Льовочкіна можуть з'явитися нові заступники.
Ну, щодо цих прізвищ, які були перепризначені, там досить відомі є імена: Ганна Герман, Олена Лукаш, Андрій Портнов. Наскільки рівноцінні посади отримали ці звільнені чиновники?
Ну, ви знаєте, це оці мантри про те, що там не буде, вони не втратять жодного впливу, не втратять категорії, вони, безперечно, розраховані на сторонніх людей, тому що, безперечно, це є пониження, такий дауншифтинг їх, і вони не матимуть головного, вони не матимуть тепер постійного доступу, який вони мали як заступники глави адміністрації, щоденно зустрічаючись з президентом на нарадах.
Добре, дякую, Тарас Березовець. Президент Янукович звільнив низку заступників голови своєї адміністрації. Про це ми говорили із політтехнологом Тарасом Березовцем. І до інших тем. Подорожчання автомобільного пального в Україні пов'язане зі зміною цін на нафту, але більшою мірою зумовлене спекуляцією і невдалими спробами влади регулювати ринок. Про це заявляють експерти. Зі свого боку, представники антимонопольного комітету та Держспоживчстандарту говорять про нечесні дії гравців ринку і обіцяють жорсткі санкції. З подробицями Євген Солонина.
Події в Лівії стали радше інформаційно-психологічним приводом для подорожчання нафтопродуктів в Україні, вважає заступник директора центру «Психея» Геннадій Рябцев.
За надвишку пропонування маємо нереально високі ціни, тому що нафтові котирування відірвані від ринку реального товару. Яким же чином зараз встановлюється ціна в Україні? Рекомендовані ціни становлять приблизно 62% отих спекулятивних котирувань, європейська ціна так звана, третини трошки менше податків. Іншими словами, держава штучно імпортувала іноземну інфляцію.
Експертно-аналітична група, яка визначає ціновий коридор в Україні, складається з представників ринку автомобільного пального, а відтак її рішення не є обов'язковими, вважає аналітик консалтингової групи А95 Сергій Куюн. Формально її діяльність можна вважати санкціонованою владою картельною змовою, через яку ціни в Україні занижуються, говорить Сергій Куюн.
Ринок сьогодні недооцінен по сравнению з європейським.
Ринок є недооціненим. Ще одне підтвердження цього: ціни в Україні дещо відстають від європейських, а відтак мають потенціал для стрімкого зростання. Ми спостерігаємо, що Україна майже не закуповує 95-го бензину, натомість багато 92-го. Схоже, його продають як 95-й. За лаштунками ринку відбувається зниження якості та нечесна конкуренція.
Відповідальність тих, хто вдається до нечесної конкуренції, буде більш суворою, повідомив заступник голови антимонопольного комітету Юрій Кравченко.
Якщо завтра до антимонопольного комітету буде передано проба з автозаправочної станції і буде експертний висновок, що там знаходиться не 95-й бензин, то антимонопольний комітет, це я можу абсолютно відверто сказати, готовий застосувати самі жорсткі санкції до порушників.
Аналітики прогнозують, що через подорожчання бензину українці почнуть масово переходити на більш дешеві сорти пального та скраплений газ. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Ірина Матвійчук. Сьогодні 6 квітня, середа. Далі у програмі будемо говорити ось про що. Як лівійські повстанці намагаються експортувати нафту?
Завдяки доходам від продажу нафти опозиція зможе придбати зброю для того, щоб чинити опір краще озброєним офіційним військам Муамара Каддафі.
Білорусь постала перед проблемою дефіциту валюти.
Доларів нет.
Доларів немає, стоїш у черзі. Народ нервовий, злий. Якщо хтось дає 5-10 доларів, то не факт, що банківські працівники їх продадуть.
Які професії в Україні найбільш оплачувані?
Загалом до десятки найбільш оплачуваних потрапили 5 спеціальностей з інформаційних технологій. Водночас на одного такого спеціаліста припадає 5 вакансій.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин від Антона Шульги. Будь ласка.
Президент України Віктор Янукович звільнив 6 заступників голови своєї адміністрації і призначив їх своїми радниками. Командувач лівійської повстанської армії розкритикував НАТО за надто повільні дії у повітряному просторі Лівії і погрожує зверненням до Ради безпеки ООН. У Японії на аварійній АЕС Фукусіма-1 зупинили витік радіації з реакторів в океан. Про це повідомили представники компанії-оператора станції. У Мілані сьогодні розпочнеться найгучніший судовий процес у справі так званого Рубі-гейту, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Прем'єр-міністру Італії Сильвіо Берлусконі інкримінують використання сексуальних послуг неповнолітньої повії, а також зловживання владою.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Нафтовий танкер, який прийшов завантажити першу лівійську нафту після початку повстання у Лівії, пришвартувався у порту Марса-ель-Харіга. Цей порт розташований на сході країни, який контролюють повстанці. Очікується, що корабель зможе вивезти до 1 мільйона барелів нафти. За ці гроші повстанці планують купити зброю, щоб далі протистояти Збройним силам Муамара Каддафі, розповідає Марія Щур.
Керівництво повстанців заявило, що воно уклало угоду з Катаром про продаж нафти і що вони планують звернутися до ООН з проханням вивезти нафту, експортовану повстанцями, з-під санкцій, які були накладені на режим Муамара Каддафі. Ще до початку повстання Лівія видобувала близько 1,5 мільйона барелів нафти на день і експортувала близько 1,3 мільйона барелів за ціною 100 доларів за барель. Через неспокій у Лівії та інших арабських країнах, багато з яких видобувають нафту або є важливими транзитними країнами, ціна нафти підскочила до 120 доларів за барель. Очікується, що завдяки доходам від продажу нафти опозиція зможе придбати зброю для того, щоб чинити опір краще озброєним офіційним військам Муамара Каддафі. За словами офіційного представника уряду повстанців Алі Сулеймана Ауджалі, уряд Каддафі можна скинути лише завдяки спільним зусиллям світової спільноти, яка забезпечує зону заборони польотів над Лівією та дій повстанців.
The air strike is important. We have to keep the air zone.
Авіаційні удари є важливі. Потрібно підтримувати зону заборони польотів та одностайність коаліції для виконання цієї місії. Щодо лівійців, які борються проти Каддафі, то вони потребують кращої підготовки, кращого оснащення, кращої зброї.
They need ammunition, they need weapons. They need all of this to march.
Тим часом авіаційні сили НАТО обстріляли конвой військової техніки сил Муамара Каддафі, який прямував до міста Брега, яке контролюють повстанці. Таким чином, сили повстанців отримали можливість змінити свої позиції у місті. Ця битва була останньою у громадянській війні, яка триває вже кілька тижнів за міста на середземноморському узбережжі Лівії. Марія Щур, Радіо Свобода.
Підприємства і громадяни Білорусі постали перед проблемою дефіциту іноземної валюти. Фірмам купити валюту на біржі неможливо. Біля обмінних пунктів з'явилися черги. Брак валюти не лише ускладнює бюджетні плани громадян, виконання контрактів підприємствами, а й загрожує країні економічною кризою. Чим це викликане, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода в Білорусі Валерій Каліновський.
Білорусь начебто повернулася до початку 90-х, коли існувало кілька курсів валюти, а наявну валюту можна було купити лише у специфічного вигляду молодиків – валютчиків. Валютчиків ще немає, але черги стоять біля всіх обмінних пунктів.
Доларів немає, стоїш в черзі, народ нервний.
Доларів немає, стоїш у черзі, народ нервовий, злий. Якщо хтось дає 5-10 доларів, то не факт, що банківські працівники їх продадуть.
Тому не факт, що і продадуть.
Долари та євро потрібні пересічним білорусам, щоб оплачувати валютні кредити, планувати подорожі на відпочинок, платити за оренду квартир. Але найчастіше громадянам іноземні гроші потрібні, щоб зберегти заощадження. Народ переконаний, що девальвація білоруського рубля неминуча. Не менше страждають без валюти і підприємці. Білоруська економіка відкрита. Закомплектуючи, треба розраховуватися доларами та євро. На міжбанківській біржі валюту продають лише постачальникам ліків. Якщо ситуацію не буде виправлено, економіку Білорусі чекають серйозні випробування, говорить мінський підприємець Віктор Маргелов. За його словами, частина імпортерів вже зупинила діяльність.
Очевидно, що многі товари, сырьё, матеріали...
Очевидно, що багато товарів, сировина, матеріали, комплектуючі Україну, не постачаються. Тому не виключено, що завтра на якомусь заводі забракне цих товарів, і він стане. І так буде по всьому ланцюгу. У очікуванні можливої девальвації вже заморозили свою діяльність деякі автоділери та продавці квартир. Національний банк Білорусі запевняє, що девальвації рубля не буде, а у створенні дефіциту валюти звинувачує самих громадян, які виявляють ажіотажний попит. Нацбанк та уряд розраховують стабілізувати валютний ринок після отримання 3 мільярдів кредиту з Росії та антикризового фонду Євразес. Але цих грошей ще немає, та й вистачить їх ненадовго. Лише за 2 місяці цього року негативний баланс зовнішньоторговельного сальдо Білорусі склав 2 мільярди доларів.
Про брак іноземної валюти у Білорусі розповідав кореспондент Радіо Свобода у Мінську Валерій Каліновський.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В Україні порахували, які професії найкраще оплачуються. Так, найвищі зарплати нині отримують на посадах генеральний директор, фахівці з інформаційних технологій і бренд-менеджер. Дефіцитними в Україні виявили професії медиків, аудиторів і бухгалтерів. Про це свідчать результати дослідження, проведеного міжнародним кадровим порталом Headhunter. За якими спеціальностями легше знайти роботу, щоб при ньому і зарплата, і умови праці були оптимальними, з'ясовували кореспонденти проєкту «Лінії уваги», розповідає Олександр Лащенко.
Гендиректори з зарплатою 50 тисяч гривень на місяць, фінансовий директор 41 тисяча, IT-директор 24 тисячі гривень на місяць. Такі посади були в Україні лідерами за розмірами зарплат минулого місяця. Про це повідомили Радіо Свобода в міжнародному кадровому порталі Headhunter. Загалом до десятки найбільш оплачуваних потрапили 5 спеціальностей з інформаційних технологій. Водночас на одного такого спеціаліста припадає 5 вакансій. Крім програмістів, бракує фахівців зі страхування. Співвідношення кількості розміщених резюме і наявності вакансій становить приблизно 1:1, це третє місце у рейтингу дефіцитних професій. Хоча за зарплатами вони до гарячої десятки професій не потрапляють. Докладніше про попит фахівців зі страхування генеральний директор міжнародного кадрового порталу Headhunter Марина Маковій.
Ми спостерігаємо активізацію з боку страхових компаній і активніше за все розглядають кандидатів на позиції страхових агентів. Їх, як правило, набирають масово. Є велика кількість вакансій, але у компанії все одно залишаються труднощі з масовим наймом.
Масовим наймом таких спеціалістів.
Коли шукаєте роботу, зразу вказувати зарплату, на яку ви претендуєте, не варто. Це зазначає експерт із працевлаштування Ганна Мотрич. Докладніше її поради, на що орієнтуватися тим, хто шукає роботу, чого просити у потенційного роботодавця.
В будь-якому разі, якщо вам сказали вказати заробітну плату, то її краще вказувати десь на 30% більше, тому що це така, ну скажімо, гра між роботодавцем та робітником. Можете вказати як соцпакет, страхування, оплата обідів, оплата проїзду, оплата мобільного телефону та інші компенсаційні пакети, які може бути вас влаштовувати в даній ситуації.
Ну, а попит на професії в Україні постійно змінюється. Наприклад, з осені 2008 року стали менше потрібні банківські і фінансові спеціалісти, маркетологи, рекламісти. Це зазначають в агенціях із працевлаштування. І якби не змінювався попит на ринку праці, робочі спеціальності, наприклад, будівельники, потрібні завжди. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, за якими професіями легше знайти роботу, щоб при цьому і зарплата, і умови праці були оптимальними, слухайте сьогодні об 11.15 і 15.15 в проєкті «Лінія уваги». І з кого сьогодні формується політична еліта України? Наскільки ефективний спосіб боротьби із зарплатами в конвертах обрали урядовці? Що може створити підґрунтя для шахрайства на ринку нерухомості? Про це пише сьогоднішня преса. Сторінки газет гортає Ірина Біла.
У сьогоднішній Україні є інтелектуали, але інтелігенція як суспільний прошарок фактично зникла, стверджує дописувач газети «День». І якщо основним резервуаром поповнення українських політичних еліт і далі залишаться переважно підприємці зі свідомістю кримінальників, а функцію морального судді назавжди перебере на себе московський батюшка на мерсі останньої моделі, але зі свідомістю середньовічного фанатика, нічого доброго на Україну вже ніколи не чекатиме. Проте чи реально змінити ситуацію розмірковується в статті «Що після смерті інтелігенції». Влада знову вирішила виводити українську економіку з тіні. І якщо не всюди, бодай ті мільярди гривень з фонду зарплат, які проходять повз державну бухгалтерію. Серед чималої кількості економічних шляхів для досягнення мети чиновники обрали, на думку журналістів газети «Україна Молода», найбездарніший і найменш ефективний метод лома, а саме – за занижені зарплати та виплати в конвертах керівників підприємств пропонується жорсткіше штрафувати. Урядові наміри, на думку газетярів, матимуть лише короткочасний ефект – ефект переляку і майже ніякої користі. Виходити з паливної кризи в Україні ніхто не збирається. Спроба підписання резолюції між учасниками ринку нафтопродуктів так і не відбулася. Причина – відсутність інтересу з боку деяких суб'єктів ринку, а також уповноважених від Міністерства енергетики. Про причини і наслідки розмірковують економічні відомості у матеріалі «Домовлятися немає з ким». Нинішній рік стане останнім, коли покупець житла або спадкоємець реєструє свою власність і право на неї в одній інстанції – Бюро технічної інвентаризації. З наступного року частину функцій перебере на себе Міністерство юстиції. Як стверджує газета «Факти», новий порядок реєстрації створює підґрунтя для шахрайства. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
І все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода. А у нас на черзі новини від Антона Шульгіна.
Дякую, Ірино. Президент України Віктор Янукович звільнив 6 заступників голови своєї адміністрації. Посади втратили Ганна Герман, Олена Лукаш, Андрій Гончарук, Юрій Ладний, Андрій Портнов і призначена лише минулого тижня Марина Ставнійчук. Звільнені чиновники призначені радниками Януковича. Голова адміністрації президента Сергій Льовочкін твердить, що звільнення 6 заступників не означає зниження їхнього статусу.
Кожен з них буде продовжувати роботу в структурі виконавчої влади або в структурі президентської гілки влади. І кожен з них має величезний досвід і статус після того, як вони закінчать роботу на посаді заступників, їхній не буде зменшений.
Розповів Сергій Льовочкін. Насправді Герман, призначений керівником Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань адміністрації президента, головні управління з інших напрямків очолили ще 4 колишні заступники голови адміністрації, а Олену Лукаш перепризначено представником президента у Конституційному суді. Командувач Лівійської повстанської армії розкритикував НАТО за надто повільні дії у повітряному просторі Лівії і погрожує зверненням до Ради безпеки ООН. У відповідь на претензії ЮНЕСА Союз НАТО заявив, що діє у відповідності до резолюції ООН. У Японії на аварійній АЕС «Фукусіма-1» зупинили витік радіації з реакторів в океан. Про це повідомили представники компанії ТЕПКО, яка є оператором станції, пошкодженої у березні внаслідок землетрусу і цунамі. Фахівці використали хімічні речовини для зміцнення ґрунту в районі витоку. Японська влада веде спостереження за рівнем радіації у районах, прилеглих до АЕС. У
у Мілані сьогодні розпочнеться найгучніший судовий процес у справі так званого Рубі Гейту, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Прем'єр-міністру Італії Сильвіо Берлусконі інкримінують використання сексуальних послуг неповнолітньої повії, а також зловживання владою. Політик намагався звільнити дівчину з поліцією, коли її затримали за крадіжку.
І таким був інформаційний ранок середи, 6 квітня. На цьому ранкова свобода ставить крапку. З вами була Ярина Матвійчук. Почуємося завтра. Доброго вам дня!